Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu hin danda'amuuf egerensaa kan ilaallateen qorannaan adda addaa dhiyaate irratti dheengadda hayyoonni marii gaggeessanii jiru. Hayyoota marii gaggeessan kanarratti hirmaatan keessaa lama Iskindir Firoo haasofsiisee jira. Soraatu dhiyeessa.
Naannoolee Itoophiyaa sagalan keessa tokko naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa naannoo keessa baate immoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibba irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan akka itti baasan irratti ammoo yaadi nama akka zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaada kana cufa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi sadii ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannoo tokko tolchaniitiin dhiisuu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Herregi sadeessu ammoo haga lafti naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuu ofirra lakkisuu malanii jedha. Tan irratti namu yaada mataa ofii kennu. Paartii Zeemaa keessa Dr. Biraanuu Naggaa akkana jedha.
Manam maayinatu saanii kama wasanuu bafiitti xinaatu.
Adoowwan tokkollee murre waan qoratan kana akka paartiin yookaan ammoo uummatii akka dansaa keessa hubatu tolchaniitiin achiin duubatti dubbii muran. Eegi dubbii muranii namii hedduun irratti wal dhabee dhiigina hedduu jigee qabeenni badeen duubatti marii nama yaamuu jirtan. Dubbii jabduu ufumaa murtanii gaazexeessota illee itti yaamtanii himattan. Shanuu dubbii fixxanii amma maaniif marii nu yaamtanii jedha. Ittaan tun itti gaafatamtuu horee dubbii tan qoratteetii fi miseensi horee jidduu galeessi paartii uummattoota kibbaa bulchitu Dr. Irgooyyee Tasfaayee immoo akkasii miti jetti.
የጥናቱ ነራሱን አካሄድ ሄዶ ይዘ የመጣው ውጤት አለ ነገር ግን
ወንቆረኖኒ ወንቆረት ፎቴሉፍቴን ሱኔፊ ዋና ፍራለተ ሞዱ ቢሙሩፊ ዋንተን ራባራኑ ጅራ ጀዳኒቲን ኮርኸያ ማመለ ኦገዮቲ ቆራታኒ ኡመትለን በኸ ጀዳኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊያምኒ ቁብኑ ቀባዳይት ጎርሳፈያ ኡመታቲ ፊነሚ ኦልማፍ ቡልቲ ቢያረት ይወዱ ያትኸኑን በከን ዶክተር አርሲዶ ላንዲቦ ወራ ናኖተና ፉላ ለማሀግ ሸኔት ቆዱ መላን ጀሉ ኸሲር
ዳንድ ማስቀጠል ምናምን የሚለው ይቻላል አይመስለኝ ምክንያቱም ኦሬዲ ኮ የሲዳማ ዞን የክልል የመሆን ጥያቄ መጥቶ እዚ ምርጫ ቦርድ ስኬጁል አደረጋለና በአምስት ወር ውስጥ
ናኑ ምቶክ ታኔ ይላልና አጀቹን እንፈካል ማንጀናኔ ጎድኒ ሲዳማ አክናኑ ተባውፊ ዱብየኒ ቦርድ ፍላን ወገቴ ጂሸንከሰት ዋንጀዳን ጀቹ ደሙጅራን ናኑ ኪባጋ ፍሲንጋን ዲዳሚ ወይቲን ዱራየ ያባምቴ ያፈስ ናማ ሚሊዮን ኩዳኒ ትሬስ ቁባት kun ammaan tan horumoree namni miliyoona 20 caaluu jira. Biyyi tokko jechuun nama ganga kanaan naannoo tokko jala bulchuun waan taatiin se'u. Fuula hagamitti qooduu malan jechuufillee ammoo seerii maan jedhaa jenneetiin laaluumallee jedha. Godin lama haga shanii ta'uufillee ammoo seerillee maan jedha jedhaniitiin laaluu wayyaa jette. Seerii baammoo seerii naannoo tan bulchuuf ammoo gana 20 seerii baammoo gana 20 haga 30 ittiin bulan ta'u malee jedha. Ambaasaaddar Xiruunee Zeemaa ammoo warra naannoon kibbaa akkuma jirtu kanatti deemuu malti jedhu. Akka jechisaatti lakkoofsa hedduutanii jennaan humna qabaatan Ameerikaaf Chaayinaalleen guddinuma nama isaanii kanaan addunyaa bulchuu jirtedha. Ani akka irra kiyyaatti akka naannoleen tana caala humna qabaatanii itti gaafatam qaban cufaayyuu qabaatanii mataa ofiitiin jabaatanii waliin dorgoman fedha. Dorgommiin tun ammoo gara mala jireenyaatiin gara siyaasaatiin. Gara jiraniin jajjabaataniitiin adoo wal dorgomanii fedhe malee qooditiin tunin ta'uu mallee jedha. Akkuma naannoo jabaatanii deemuu malanii jedha. Naannoon tunin godina 21 qabdi. Aanaa addaa 3 aanaa 209 qabdi. Nam miliyoon 22 caaluutti keessa jiraata. Naannoon uummattoota kibbaa tunin yookaan akkuma amma jirtu deemti yoo ta'uu baatta ammoo waamuu seeraaf mariin tolchitaati.